Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 май сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге рухи мохит, каршылыклы, тынчу, Русиядә душманлык хисләре арта, дип Казан психологы. Син я яхшы, я душман, я ак, я кара, уртасы юк. Белгечләр кешеләрдә агрессив тәртипкә күчә бару ихтималы турында үз аңлатмаларын бирә. Русия традицияләрен, Русия җәмгыятенең рухиятен һәм патриотизмын күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектка грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Урыс мотоциклар оешмасының Европага барулары өчен гади халык түли. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Литвада баш прокуратура пышымчылыкта шикләнелгән Русия ватандашын тоткарлавын әйтте. Вильнюста белдерүләренчә 1977 елгы ир кеше Русия махсус хезмәтләрендә эшли. Литва тышкы эшләр министры Линас Линкевичус сүзләренчә кулга алынган кеше Русияның Литвадагы консул белән очрашу өчен аның оешмасы хезмәттәшлек алып барачак. Литва баш прокуратурасы хәбәр итүенчә кулга алынган кеше Литвага каршы күзләү чараларын алып барган һәм аның максаты Литваның хакимият хокук саклау оешмаларына һәм күзләү хезмәтенә үтеп керү булган. Бу инде соңгы вакытта Иннең хокук саклау һәм күзләү оешмалары шымчылык турында хәбәр иткән 4-нче чырак. Оппозиционер Алексей Навальный Русия оппозициясының Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашу мөмкинлеге турында хәбәрне кире какты. Известия газетасы Меркельнең 10 май көнне Мәскәүгә сәфәре вакытында оппозиция белән очрашу мөмкинлеге турындагы язуны ул уйдырма дип атады. Известия яңалыкларны уйлап табу белән шөгыльләнүен дәвам итә. Хәзер инде оппозицияның Меркель белән очрашуын уйлап чыгарган дип яза Навальный Твиттерда. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Адмирал Сәүдә үзәгендә булган янгын турындагы җинаять эшенең эш гаепләнүчесен сак астында калдыру вакытын 3 айга озайтты. Татар информ хәбәр итүенчә, Заря ширкәте Адмирал Сәүдә үзәге фирманы яллап торучы Гусейн Гахраманов 10 августта Заря ширкәте җитәкче урынбасары Гүлгусейн Наҗафаров Гусейн Гахрамановның әтисе һәм менеджмент ширкәте идарәсе генераль директоры Роберт Хайруллин 11 августка кадәр сак астында калачак. Мәхкәмә 11 майга сак астында тотылу вакыты чыгучылар эшен тикшерүне якын арада тегәлли. Хәзерге вакытта җинаятьчене тикшерү барышында 12 кеше җаваплылыкка тартылган. 11 март көнне Адмиралдагы янгында 17 кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнарны яклау белән шөгыльләнүче мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латиповны тикшерү изоляторында газаплаганнар бу хакта Азатлыкка аның адвокаты әйтте. Хөкем ителгәннәрнең хукукларын тәэмин итүне тикшерү белән шөгыльләнүче Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе вәкиле мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латипов февраль башыннан бирле тикшерү изоляторында тотыла. Аның адвокаты Нияз Мансуров Азатлыкка әйтүен хәзерге вакытта ул Бөре шәһәре тикшерү изоляторында утыра һәм аны 2005 мәддәнең 2 бүлеге, ягъни террорчылыкта гаеплиләр. Адвокат әлеге җинаять эше нигезендә 23 кешенең тоткарлануын әйтте.
Мы чувствовал себя на момент этого, когда мы с ним встретились нормально, но он говорил, что он подвергся пыткам и показывал нам это место, где пытали его электрошокером.
Вы видели, да, вот эти шрамы?
Да. Были шрамы такие в виде крестиков, которые остаются только от электрошокера. Ну, по данному поводу этот было написано заявление в этот общественный представитель. И она должна была пойти к нему, этот представитель общественной организации у нас вот Есина, Жукова Хани Рашидовна. По-другому-то вопрос, никто пройти не может, врач, что пройти к нему не может, а его самого не выводит. Соответственно, и никто не может зафиксировать его вот эти вот. То, что его пытали, допустим, телесные повреждения, никто зафиксировать не может.
Мансуров соңгы тапкыр Латипов янында моннан бер ай элек булган. Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе әгъзасы Жукова азатлыкка әйтүенчә, аңа Латипов янына барырга рөхсәт итмәгәннәр.
Меня председатель нашей общественной наблюдательной комиссии не допускает, не подает уведомления, чтобы я туда зашла к нему. Специально придумывает разные причины и не дает мне туда зайти. А сам туда пошел, Галин такой у нас председатель, и сказал, что все нормально, ничего нет, а я точно знаю, что его пытали током.
Нияз Мансуров сүзләренчә, Латиповтан үзен Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзасы булуын тануына таләп иткәннәр. Рөстәм Латипов экстремистлык өчен инде 2 тапкыр утырып чыккан булган. Ул соңгы вакытта эзәлекләнгән мөселманнарны яклаушы белән шөгыльләнә иде. Мәскәүдә һәм Уфада мөселманнар илләрендә узган тентүләр һәм кулга алулар турында мемориал хокук яклау үзәге уздырган матбугат очрашуларында да, бәйсез матбугат үзәгендә дин tutuşlarının xisəri, qanunu, kimlərinə, həm nərsədən yoxlu digən şaralarda da qodnaşdı. Eytirgə kirək mından bir neçə yıl ilik şulla yox müsulmanlarını yoxlavuş advokat Rüstem Valiulin bir seyir tüstə suda batıb xələk bulğan idi. Bulda müsulmanlarını yoxlavuşun quraq meşə olub bardı.
Ozatlıq radiosu.
Ozatlıq radiosu silim. 3 yaşlık Emir bilen Seyidə oyunçuq maşina üçün şaqmaqlardan qaraş dizib. İki bala quana-quana tüstü şaqmaqlarını bir-birsinə iyi. Tübəsin yabı bilen Seyidə maşinanı dizib qarajğa kirtə başlandığına Emir kinətdən anı jimirə. Baytaq vaqıt tüzüb udırgan qorulmanın sekund içində jimirilib tüşünə malaykışı şatlana, qız bala isə yılab jibirə. Seyidənin indi tüzülgən qarajğa maşinanı kirtib oynisi kilgən ikən. Biraz tınışlanğac balalar yenə kilişib tağın bir qaraj sola başlay, əmma onısın da Emir o yağı bilən nüktibib jibərə. Seyidə tağın yılı. Mala kişi şatlana. Balalarının boyunun küzətkən əni kişi bir nişatib təb olmay. İyir malaylarga öz energiyelərin şıqarırga kerek. Qızlar isə quru üçün tuğan əmalaylar jimirirgə. Soğuşlar da şunun üçün kerek deyib anlata əni kişi balasının şunday soğuşan tərtibin. Onun öz balasının şulay jingilgene soğuşqa əzir duruğun oqlavı seyir duyulsa da, Qozandağı balalar psixologa Məlik Sabirjan bu uşraqqa öz anlatmasın birə.
İnyan sisteması var şunday. İn xatın kız, tege qaranqılıq, saqlanu, dıştan nindedir təsir kilə, ol içtən saqlanan in. Yan ol ir atlarga xas, ol ne agresiya, ekspansiya istem tushqa taba. Vot in yan deb atalaydi. Shundan kelib chiqa, mana iratlarga xos yan xarakter, yan harakatlar, yan ne intilishlar deb aytganda, ular mana barcha da iratlarga xos edi. Lekin u aytgan so'zlar dastlabki turkida ko'p nima ma'noda edi. Ammo endi Tırmış önünde alsan diye. Eğer o anın mesela üst tutuşu şundu giyirin ki açık gibi deyince o buna kire de cimir başlıyor. Evet. O bunda bulurga mümkün ne, terbiyeden de. Yani gayelede buna şu felsefe yukarı büyüklükte tıra. Alar mesela hatta anı psikolog eğitmegendir de o. Ata ananın karakterini görüp Olar bilan ko'p nimadir ma'noda kelishgandir balki. Hansa da bo'lar mumkin.
Hozirgi vaziyatga qarasak, ulug'lar turmushini aytdim-a, dunyolar tinch tugul endi. Qoidadir sug'ish bora, u millatiga Ukrainadagina tugul, boshqa yillarda da bit sug'ishlar bora. Kishilik shuna mana fiziologiyani bila turib, nishibdir shu 52 boronqi zaman instinktlarini bora, mana sug'ishirga kerak degan yovlab olarga ki. Hozir bit endi azgina sivilizatsiya olg'a borgan sayin shu instinktlarni kontrolda tuturga uyrangan bo'larga tegish bit endi mana onsina bit endi nishibdir jamg'iyat yig'inti yosiyaladir nishib o'ylaysiz.
Birinchi aytganda mana men kichkina vaqtda maktabda ortiq e'tibor berilaydi mana shu agressiya elementlarina. Sir tugul sovet zamonida Совет халкы ул бик таныш халыклар рәтенә кермиде дип әйтер
идем.
Агрессив. Менә карагыз, хәзер 1 май көнне мин нигә чыктым? Урамга чыктым, демонстрацияга иде. Карагыз, чыктым. Әйе. Андагы агрессияны күрсәгез сез, менә ул барса да теге халык өчен көрәшәләр шикелле теге. 1 майда бит инде халык демонстрация килеп турда чыкса дигән мәсьәлә иде. Теге эшләүче кеше кырачан дип. Мәтәк сөйләүчеләрнең авызыннан агрессия, турдан тура агрессия бала. Ну, көрініп тұра, сезіліп тұра, ну, теге, профессионал бұрға керек тігіл, ана көрілесін. Ну, көріне. Агрессия ол тәрбиелене. Әйінде жәмгет тәрбиесі, қызғанышқа қаршы бүгін барық ол. Агрессия сертігіл, телевене қабзырға мүмкін тігі қазір. Агрессия бала. Бала өйт ол лакмусқа қазір.
Русиядегі бүгінгі жәмғиетті агрессия тәрбиесіне иқтибар зордан қазір. Патриотизм деп халықта тынышсызлық, әм агрессия болдыруға рәсми мәғлімет шараларындағы шошыну, истерия жетекшілерінің пафослы шығышлары зор йоғын тұясы. Кішкіне бала да ата-ананың мүхитін күзәте, олар қораған тыңлаған әйбірлерінің өзіне сіңдірә бара. Мәлік Сабиржан кішідегі ішкі агрессияның бірнеше түрін белгілей.
Бар агрессия, мәселен, үкірі, тұрдан-тұр агрессия Кишене кишу теряю, мисалы, теге. Кырыс агрессия. Аннан сан, лимшаграк агрессия, ол теге ауға ерю. Хайванларын атып өтіру, теге лай-лай, шулай. Не, башка нерселер, мисалы, шулук спорт, ол шулук агрессияны сублимацияга жіберу. Ягни, алыштыру. Инде бір, не білен, ғамел білен алыштыру. Ягни, малайның мина үстатышы 50% психолог әйтті деп айтарлар дейді мені. Дұрыстыққа тұрып келе, яғни иротның организмында, аның менде, аңында агрессия, ол программа боларак утыра. Мысалы, теге кнопкасына бастың, мен шу программаны, ол программа ішіліп кете. Провокация мағнасында, енді кнопкаға басасың, демесіне, ол программа ішіліп кете. Көпкене мағнада, мысалы, кіші сабыр гына йөри, ират кеше эшләп йөри, анда гаиләдә ниндидер мактау сүзләренә лаеклы кеше, ниндидер тормыш авырлыгына дучар була да, ул менә шу кнопкасына басалар да, ул я кеше үтереп ташлый, я ниндидер булса шундый бер гамәл кылып ата. Менә шундый ниләр очраклар дип кеп, и яхшы гына кешеләр икенче бер ярты гомерен Әрмәгә үткәрә шул сәбәпле. Балачактан ул тәрбияләнә, менә тәрбияләнә ничек итеп? Шул ук программа аша инде, мәсәлән, әтиәнисенең программасы балага күчә, малайлар анда зәңгәр галстук бәйли, кызлар кызыл галстук, шундый не бар бит, я шапка анда, не башлык, аяк киеме, менә нәсимен киеме булса да, шундый нәрсә бар. Кызлар эшләгән кылган гамәл малайларга ярамый, малайлар кылган гамәл кызларга ярамый дигән ни ул тыю киресенчә менә шушы нине кайната гына. Кичәгә ул тиялеп килә менә шулай бит. Ярамый да ярамый. Психологиядә гомумән ярамый дигән нәрсәне боерык ну дип әйтик инде кулланырга киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка ярый сүзләре аша әйтергә була. Шуңа күрә теге тыю ул гомумән күбрәк тискәре нине уйный. Менә шуңа күрә Россиядә дә Россия фәлсәфәсе каршылыклы. Син яхшы, я син дошман. Яхшы булмасаң, син дошман. Я ак, я кара. Уртасы юк. Менә шу акка карага буяу ул яхшыга китерми дисен әйткәндә. Аннан ярагырак торырга кирәк. Шул вакытта акны карага буяп бетереп тә булмый теге. Икенче гыш фәлсәфәсенә нигезләнгән, восточный философиягә. Әнә иң ак белән кара булса да, алар барыбер бер-берсенә баралар, әйләнеп тора бит. Ягъни хатын-кызда да ират характерлары бар. Иратта да хатын-кыз характерлары бар, аны һәр вакыт күзәтеп торырга кирәк. Тирттереп әйтергә түгел, күзәтеп тотып эшитергә кирәк. Менә бездә Россиядә шундый тирттереп әйтеп, теге кешене чыгарымнан чыгару ние бар. Кешене чыгарымнан чыгаралар да, мәсәлән, тирттереп әйтеп. Аның менә тирән катламдагы кемнеңдер агрессия, кемнеңдер куркаклык ниләре элементлары чагыла башлый. Менә шундый нәрсә бар.
Казандагы психолог Мәлик Сабиржан белән сөйләштек. Сезнең бу хактагы фикерләрегез безгә бик кызыклы булыр. Уртаклашыгыз, языгыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бер төркем галимнәр кешенең кайбер адымнарын хайваннарда да булган инстинктлар белән аңлата. Патриотизмның килеп чыгышы һәм аның ничек кулланылуы турында сәхифәдә кызыклы мәкалә бар. Яшел шимпанзалар гаиләсе. Гаиләдә вакытлык тарткалаш чыгып тора. Татулашалар да тагын ачуланышалар. Тормыш дәвам итә. Бер көнне яннарына икенче бер шимпанзе гаиләсен урнаштыралар. Беренче гаилә шунда ук тату яши башлый һәм берләшә. Алар ярдәмләшә башлый, ризыкларын бүлешә, балаларын тырышып карый. Альтруизм бу. Шул ук вакытта бер минутка да күршеләрен игътибардан ычкындырмый. Күселәр белән дә шундый ук эксперимент ясаганнар, нәтиҗәсе шул ук булган. Галимнәр бу фактны инде күптән исбатлаган. Читтән янаган куркыныч төркемне берләштерүче иң шәп фактор. Бу кагыйдә барлык хайваннар һәм безнең ата-бабаларыбыз өчен хас булган. Борынгы дошлар арасында агрессия һәм каршылыклар шулкадәр көчле булган ки, алар кыска гына гомерләренең дә зур өлешен күршеләре белән сугышып уздырган. Кешелек дөньясы зур үзгәрешләр кичерде. Бүгенге көндә әхлакый нормалар инстинктны җиңә, җәмгыять үсешен идарә итүче кагыйдәләр һәм канунлар үзгәреп тора. Инстинкт шул ук кала. Палеолит чорындагы хайваннарныкы кебек. Әмма палеолит чорында инстинкт безгә гомерне сакларга ярдәм иткән булса, бүгенге көндә ул кешеләр белән идарә итү инструментына әйләнде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Патриотизм темасына дәвам итәбез. Урыс мотоциклчылары оешмасының Европага кертелгән вәкилләре дүшәмбе көнне Мюнхеннан Прагага килде. Алар 9 майны Берлиндә каршыларга тели һәм үзләренең бу сәяхәтен Берлинне алган бабаларның батырлыгын кабатлау итеп күрсәтергә тырыша. Йөрәк кушуы белән ватан өчен кылынган бу патриотизм гамәле баксаң Россия салым түләүчеләре акчасына оештырыла икән. Урыс мотоциклчылары оешмасының урыс юлы, Россия традицияләрен, Россия җәмгыятенең рухиятен һәм патриотизм күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектына грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Бу хакта тулырак мәгълүмат безнең азатлыкның сайтында бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Икенче дөнья сугышы беткәнгә 70 ел. 1945 елда Берлинны җир белән тигезләгәннән соң, Берлиштен соң нация җитәкчелеге капитуляция актын имзалап җиңелүен таный. Шәһәрдә 600 меңнәп фатир, күп кенә иҗтимагый биналар җимерелә. Бу хәрабәләр бигрәк тә Берлин дивары буендагылары әле 10 еллар буена сугышны төшер, искә төшереп тора. 1990 елда ике Германия берләшкәч төзекләндерү эшләре башкарыла, шәһәрнең күп өлешләре танымаслык булып үзгәрә. 1945 елда һәм бүген Берлин исемле галерея безнең азатлыкның сайтында бар. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкта татар дөньясы яңалыклары. Бу көннәрдә олы яшьтәге кешеләр ел буена күрмәгән сый-хөрмәтне күрә бүләкләр ала. Ел саен өлкәннәрне 1 октябрьдән соңда онытмыйк дигән чакырулар соңыннан онытыла. Бүген Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә сезне Казанда, Төмәндә һәм Оренбурда яшәүче олы яшьтәге татар апалары, абыйлары белән таныштырырбыз. Төмәндәге эшкуар ханымнар олылар көнен бар дип тә белми. Элекегечә үз көченә ышанып, әле балаларына да булышып яши. Наиләләрне тыңлыйк.
1 октябрьдә бөтен Русия күләмендә була торган өлкәннәр көне җиткәнне табигать тә сизде ахыры. Төменде күзнең алтын яфракларына сөякләрне җылытырлык кояш нурлары да өстәлде. Кояш нурларына көннең җылы булуына бигрәк тә көннәрен урамда үткәрә торганнар сөенә. Төмен шәһәрендәге иң күп кеше була торган тукталышларның берсе медоборудование остановкасы. Авыллардан килгән автобуслар монда кешеләрне төшерә. Янәшәсендә генә ике зур ширкәт, медицина җиһазлары эшләү берләшмәсе һәм КСК туқыма туқу фабрикасы бар. Эшкә китүчеләр, кайтучылар бу тукталыштан беркайчан да өзелмәй. Хәдичә апа һәр көнне шушы тукталышка чыгып утыра. Урыны да җайлы аның. Рәтсез көннәрдә җилдән сакланып газеталар сата торган киоскка терәлеп утыра ул. Товарын, куырган көнбагышны, сигаретларны һәм башка вак-төякне зур булмаган әрҗә өстенә тезеп сала. Хәдичә апа, өлкәннәр арасында бүген берегез генә күренәсез. Кая калганнар?
Тәннәребез идә, үзебез генә торабыз.
Ә менә бу урында ничә ел торасыз инде?
Атнасына бер тапкыр, ике тапкыр гына чыгам. Авырыйм да, картайдым инде. Чыгып ашыганыма инде бер 3 еллап бар.
Нәрсә мәҗбүр итте менә монда чыгып басырга?
Балаларга булышырга тырышам инде. Үзем инде пенсиямда алыйбызса, ичитеп тә бетми якын.
Ә булай пенсия үзегез күпме аласыз?
2400 алам.
Ә булай алып биреп буламы соң монда сәүдә итеп кенә?
Пенс акчасын җыям инде кылын.
Ә булай менә көненә ничә сумлап чиста керем була сезнең монда? Сименка сатасыз, сигаретлар сатасыз, чикләүкләр сатасыз. Шул вак-төяктән дип әйтим инде.
500-ләп, 400-ләп кертәбез.
Файдасы бар инде.
Бераз булса да файдасы бар. Алып милицияләр алып китә кылын. Милицияләр булгач куркыныч менә качагында торгалыйм, качагында тормыйм. Бабушка иде намый дип кенә әкрен генә шулай әйбәт кенә әйтәләр дә болай дигәннәре юк.
Ничә ел пенсиядә буласыз инде?
Мин акылым күптән инде бер унына.
Кайда эшләгәнегез пенсиягә чыкканчы?
Мин пенсиягә чыкканчы сетевизәле фабрикада эшләдем 27 ел. Аннары моторлы заводта 5 ел эшләдем. Ударник булып чыккан булдым үзенчә генә.
Ә ветеран трудамысың үзегез?
Юк, ветеран труда түгел, удостоверение бар, болай яхшы эшләнгән генә удостоверение бар.
Менә бу автобусларда ничек йөрисез?
Түләмс ничек?
Алалармы соң менә сименкләрне?
Менә шулай әкетнеп алгалыйлар инде.
Үзегез куырасызмы аларны?
Аным үзем җуам, үзем куырам.
Ә менә бу сигаретларны бит инде әзрәк сату өчен аны бит инде әрзән булырга тиеш, аларны каян аласыз?
Базардан алабыз. Кыйбаттан булса да, бераз булса да дип менә шунда әкертенеп алган булалар.
Хәдичә апа, менә сез әйттегез балаларга булышам дип. Сез нәрсәләр алып бирдегез әле соңгы елларда?
Менә мин акылым бик күп алып бирдем инде балаларыма. Лошкаларыма. Лошкама алып бирдем телефон. Слой аңа 4800 түләдем. Аны алдырды. Кичкенә кызыма алып бирдем. Аңа 3000 түләдем. 3300 түләдем. Ул да алдырды. Тагын инде киленем туган кенеҗиттә киленемә алып бирдем 4000-дән артык. Менә таң кызыма алып бирдем, нускыма берне югалткач инде дәвәне алып бирәлде кеч. Олык нускыма шу алып бирдем 27 меңгә. Бергенә малайымның кызлары инде.
Булай үзегезнең клиентлар бармы соң монда сезне белә торган?
Менә бу завод мине бик катыр симешкемне чаратып киткән булдылар. Бабушка, бабушка дигән булып.
Хәдичә апа, менә 1 октябрь өлкәннәр көне дип әйтәләр. Сез ул көнне беләсез, мин ишеткәнегез бармы?
Юк, укыйм.
Белмисезме?
Юкмы? Белмим дә мин.
Белмисез дәме?
Ул нәрсә? Белмим.
Менә сезнең бәйрәм көн була инде ул көн.
Ә, шулайдыр инде. Әйе, әйе. Булыр Алла бисә, бәйрәм итәрбез Алла бисә.
Бәйрәм итеп алырсызмы?
Итербез инде.
Малайга әйтерсез.
Әйтерм.
Куш тырнаклар ичендә әйткәндә Хәдичә апаның эш урыны булган медоборудование тукталышы Төмән шәһәренең автовокзалы янында. Автовокзалга атлый торган юл өстендә милли аудио-видео язмалар белән сәүдә итә торган вагончык да бар иде. Бәрәкәт бүген ишеге ябык икән. Күрше тирәсендәге урам сәүдәгәрләре апагыз автовокзал эшенә күчте дип әйтте. Чыннан да, Донияпа Солдатикованың кибете бу шәһәр капкасының икенче катына урнашкан һәм ул өлкәннәр көне алдыннан гына өй туе үткәрде. Әнипа, безнең өлкәннәр көне якынлашып килә. Беләсезме сез ул бәйрәмне?
Беләм инде, беләм, бөтен кеше белә инде, бөтен минем шикелле хатыннар, бөтен үсе кешеләре белә инде.
Көтеп торалармы?
Көтеп торабыз инде.
Беләсез ни өчен көтәсез?
Менә шул көнне без инде эшләгән җиребезгә барабыз, кардәшләр белән шунда инде сөйләшәбез инде, чәй эчәбез бергәләп. Бик күңелле була инде шул көнне.
Сезнең менә бердә өлкән дип әйтәсе килми әле үзегезнең кибетегез бар. Менә ул кибет автовокзалның икенче катына урнашкан. Бу нәрсә яшьлекме?
Бу яшьлек түгел инде. Менә теләгем шундый инде минем менә пенсияга чыкканда ул вакытта мин уйлаган идем, Алла мине гыдаим. Менә шундый кибетем булса, иҗанымда эшләп торырмын дип инде. Мин бик казанымны яратам. Шул казанның культурасын әзрәк монда китерәм дип шуны уйлап эшләгән эш инде ул. Менә мин бик яратам татарларыбызны, менә милли безнең китапларыбызны. Кеше укысын, менә безнең классиканы, кассеталарны алсын инде, менә театрларны, спектакльләрне, спектакльләрне бик яратам. Менә Зәңгәр шәһәрләрне, менә Казан егетләре, мин үскәндә караган Галиаскар Камалда театрлы спектакльне кешеләргә бик күрсәтәсем килә инде. Минем теләгем шундый булды.
Сез инде Казан кызы, Төмәндә яши башлаганыгызга ничә ел булды?
35 ел. Институт бетергәч, мине монда җибәрделәр распределение белән. Институтка, медицинский институтка эшләргә. Мин шулай итеп монда килдем инде.
Автовокзалдагы Дания апаның кибетеннән шулай ук читек кәләпүшләр, тарихи китаплар, дини әйберләр дә сатып алырга мөмкин. Бөтен кеше күрсен өчен зур итеп милли кибет дип яздырып та куям әле, ди ул. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.